Коли надходить зима, воно повертає тепло і таким чином забезпечує землям, які воно омиває, середню температуру, не дуже високу влітку і не надто низьку взимку. У нас іще все попереду, докинув Пенкроф. Холодна буде зима чи ні, мене мало турбує. Зате ні в кого з нас нема сумніву, що дні стали короткі, а вечори довгі. Чи не варто обміркувати, як освітлювати наш дім? Нема нічого легшого, відповів Сайрес Сміт. Обміркувати? Здійснити. І коли ж ми візьмемося до цього? Завтра підемо полювати на тюленів, щоб наробити сальних свічок. Чому ж сальних, Пенкрофе? Стеаринових? Справді, саме таким був інженерів задум, задум цілком здійснений, адже вони мали тепер вапно і сірчану кислоту, а острівні тюлені дадуть необхідне для цього сало. Настала 4 червня, була неділя та ще й Тройця, і за спільною згодою колоністи вирішили відсвяткувати її. Вони припинили всі роботи і послали до неба свої молитви в ім'я Творця всього сущого. Але тепер їхні молитви належали до звичайного ритуалу набожних людей. Колоністи острова Лінкольна вже не були безпорадними, викинутими на маленький пустельний острів людьми, що зазнали повітряної катастрофи. Вони зверталися до Всевишнього не з благанням, а з подякою. Наступного дня, 5 червня, за вельми похмурої днини, колоністи вирушили на острівець. Аби перебратися вбрід через протоку, довелося чекати відпливу. І тому вони домовилися, що з часом зроблять, як зможуть, хоч гутленького човна. Він полегшить сполучення з острівцем і дасть змогу підніматися вгору річкою Вдячності під час дослідження південно-західної частини острова, яке вони відклали до перших теплих весняних днів. На ліжбищі було безліч тюленів, і мисливці легко полювали їх цілу дюжину. Наб і Пенкроф оббілували туші, але принесли до гранітного палацу тільки їхнє сало та шкури, з яких задумали пошити міцне взуття. Сала колоністи добули близько 300 фунтів. Воно повністю мало піти на виготовлення свічок. Спосіб виробництва застосували найпростіший і одержали свічки, якщо не найвищого гатунку, то принаймні цілком придатні для використання. Мав би Сайрес Сміт лише сірчану кислоту, то й тоді, нагрівши її разом із якимсь нейтральним жиром, наприклад, із тюленячим, міг би виділити з цієї маси гліцерин, потім із нової суміші, заливши її окропом, легко відокремив би олеїн, пальмітин і стеарин. Проте, аби спростити цей процес, він волів омилити жир розчином вапна. Таким чином колоністи одержали вапнякове мило, яке під дією сірчаної кислоти легко розкласти на сірчисте вапно і жирові кислоти. Із отих трьох кислот – олеїнової, пальмітинової і стеаринової – першу олеїнову, що перебувала у рідкому стані, було вичавлено кам'яним гнітом, а дві інші утворювали саме ту масу, з якої треба було виливати свічки. Виготовлення свічок забрало не більше доби. Гноти після кількох спроб зробили із скручених рослинних волокон, занурили їх у розтоплену стеаринову масу і одержали справжні свічки, які сформували вручну. Тепер саморобним свічкам бракувало тільки відбілювання і полірування. Вони, звичайно, поступалися перед фабричними, гніт яких просочується борною кислотою, а тому скляніє в міру згорання і згорає цілком. Але завдяки тому, що Сайрес Сміт зробив пару гарненьких щепчиків для знімання нагару, мешканці гранітного палацу високо оцінили виготовлені свічки, користуючись ними довгими зимовими вечорами. Цілий місяць колоністи зранку і до вечора обладнували нове житло. Неофіти-столяри мали вдосталь роботи. Взялися вони поліпшувати й своє вельми неоковирне знаряддя та поповнювати його новим. Тепер у гранітному палаці з'явилися й ножиці, тож колоністи могли нарешті постригти чуби, і якщо ще й не мали змоги галитися, то принаймні могли, як кому хотілося, підстригти бороди. Щоправда, Герберт бороди ще не мав, та й у Наба вона майже не росла, зате їхні приятелі так позаростали, що виготовлені ножиці виявились вельми доречними. Неймовірних зусиль коштувало зробити ручну пилку, так звану наживку, проте зрештою і це вдалося, і міцні чоловічі руки могли різати нею будь-яке дерево. Після цього колоністи змайстрували стола, стільці і навіть шафи, які поставили в кімнатах. Наробили вони й дерев'яних ліжок, устеливши їх, щоправда, лише морською травою. Кухню обладнали полицями, на них наставили посуду з випаленої глини, тепер із цегляною грубкою і навіть із шматками пемзи для чищення посуду кухня мала чудовий вигляд, а Наб тримався в ній так поважно, ніби чаклував у хімічній лабораторії. Та незабаром столяри поробилися теслярами. Воно й не дивно. Після пролому вибухівкою другого водостоку плоскогір'я і морський берег перетинав потік, який хоч не хоч доводилося долати у брід, аби потрапити на північ острова. Щоб уникнути цього, колоністи мусили робити великий гак і огинати плоскогір'я із заходу, доходячи аж до витоків Червоного струмка. Найпростіше було б перекинути на плоскогір'ї і на березі два містки завдовжки від 20 до 25 футів. Їхньою основою могли стати кілька ледь обтесаних стовбурів. На це знадобилося лише кілька днів. Навівши мости, Наб і Пенкроф відразу скористалися ними, аби піти до устричної коси, яку відкрили раніше поблизу дюн. Вони тягли за собою незграбний візок, який використовували тепер замість надто незручних нож, і привезли кілька тисяч устриць, що швидко прижилися серед підводних скель поблизу гірла річки Вдячності, де тепер утворилася нова їхня колонія. Ці молюски мали чудовий смак, і відтепер колоністи ласували ними майже щодня. Як бачите, острів Лінкольна, хоч і був досліджений поселенцями лише незначною мірою, та задовольняв уже майже всі їхні потреби. І здавалося цілком імовірним, що дослідивши його ліси від річки Вдячності до Зміїного мису, колоністи виявлять на ньому нові скарби надзвичайно щедрої природи. Колоністам бракувало тільки одного. Вони мали достатньо і м'ясної, і рослинної їжі, що використовувалась як приправа до м'ясних страв. Готували відвар із коренів драцени, який, перебродивши, давав кислуватий, схожий на пиво, напій. Вони пили його ще охочіше, ніж воду. Навчилися навіть виготовляти цукор, хоча не мали ні цукрових буряків, ні тростини, а збирали для цього солодкий сік цукрового клена, одного з представників родини кленових, які буйно ростуть на всій землі в зонах із помірним кліматом, і яких на острові було вдосталь. Готували приємний чай із монарди, що росла в природному кролячому сашку. Зрештою, не бракувало їм і солі, єдиного мінералу, який людина вживає в їжу. Не мали вони тільки хліба. Можливо, згодом його пощастило б замінити чимось подібним – крупою, серцевини, сагової пальми чи ворошнистими плодами хлібного дерева. Може, на півдні острова і росли ті надзвичайно цінні дерева, проте досі вони не траплялися колоністам. Та проведіння й тут, за цих непростих обставин, знову прийшло їм на допомогу. Щоправда, допомога ця з'явилася у вигляді безмежно малої величини. Однак навіть мудрий і винахідливий Сайрес Сміт ніколи не зміг би створити того, що несподівано дарував їм випадок. Якось Герберт, лагодячи одяг, за підкладкою куртки знайшов зернинку. Того дня, тоді як із відра лив дощ, мешканці гранітного палацу саме зібралися в урочистій залі, коли хлопчик вигукнув: «Гляньте, пане Сайресе, зернятко пшениці!» і показав приятелям зернинку, єдине зернятко, що через дірочку в кишені потрапило в підкладку куртки. А сталося це через Гербертову звичку годувати в Річмонді горлиць, який подарував йому моряк. «Зернятко пшениці?» – жваво перепитав інженер. «Так, пане Сайресе, але тільки одне єдине». «Ну, синку», – сміючись вигукнув Пенкроф, – «ти нас ощасливив, слово честі ощасливив. Та що ж ми можемо зробити з однієї зернини?» «Напечемо хліба», – відповів Сайрес Сміт. «А вже ж хліба, тістечок, тортів», – глузливо підхопив моряк. «Розкажіть ще що-небудь. Поки ми діждемося хліба з однієї зернини, всі посивіємо». Не надаючи жодного значення своїй знахідці, Герберт уже ладен був викинути знайдене зернятко, але Сайрес Сміт узяв його, пильно оглянув, переконався, що воно не пошкоджене, і, дивлячись морякові в очі, спокійно запитав: «Чи знаєте ви, Пенкрофе, скільки колосків пшениці виростає з однієї зернини?» «Один, гадаю», – відповів моряк, здивований таким запитанням. «Помиляєтеся, Пенкрофе, 10. А знаєте, скільки зернин в одному колоску?» «Їй-богу, ні. У середньому 80», – пояснив Сайрес Сміт. «І якщо ми посадимо цю зернинку, на перший урожай ми матимемо 800 зернин, на другий – 640 тисяч, на третій – 512 мільйонів, а на четвертий – понад 400 мільярдів зерен. Ось така пропорція». Коли Смітові товариші почули його слова, в них відібрало мову. Названі цифри всіх приголомшили, проте Сайресові розрахунки були правильні. «Саме так, друзі мої», – повів далі інженер. «Плідна природа родить зерно саме в такій прогресії. А втім, чого варте розмноження пшениці, одна зернина якої за першого врожаю дає 800 зерен, якщо порівняти його з маком, у одній його коробочці визріває 32 тисячі мачинок, або з тютюном, одне стебло якого дає 360 тисяч насінин. Якби не існувало різних перешкод для їхнього розмноження, за кілька років ці рослини заполонили б цілий світ». Та інженер не закінчив іще свого невеликого допиту моряка. «А тепер, Пенкроф», – правив він своєї, – «чи знаєте ви, скільки потрібно буасо